koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda? Po Srbiji, po Srbiji.
Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? U Srbiji.
Po Srbiji.
Koje kuda?
Koje kuda priča sa Kosova iz Prizrena.
Prizrensku bogosloviju osnovao je 1. oktobra 1871. godine veliki srpski dobrotvor Sima Andrejević Igumanov, inače rođeni Prizrenac. Nalazila se u samom centru Prizrena, ali je tokom martovskih nereda 2004. zapaljena. Inače i pre toga, po dolasku NATO snaga 1999. u Prizren, bogoslovija je prestala sa radom i premeštena je u Niš zbog sigurnosnih razloga, a u njoj su živeli raseljeni.
U Prizren je zvanično vraćena u septembru 2011. i posle 12 godine izbeglištva počela je da radi bogoslovija Sveti Kirilo i Metodije. Tako je obnovljen rad jedne od najpoznatijih prosvetnih ustanova Srpske pravoslavne crkve.
Opasan zidom kaldrmisanog dvorišta, ovaj kompleks je u srcu grada. Lepa školska zgrada sa širokim stepeništem i povelikim predvorjem koje vodi učionice i na sprat gde su zbornice i kabineti, ali i spavaonice za učenike. Neposredno pored ulaza veliko drvo i klupa pored zidića, okolo travnjak, a sa druge strane raščišćeni kostur nekadašnjeg internata bogoslovije koji su zapalili Albanci. Zjape veliki otvori nekadašnjih prozora i vrata i crni se još poneki nagoreli dovratak.
U dvorištu mnogo mladih bogoslova opušteno ćaskaju i čekaju početak nastave. Penjemo se u tišini uz stepenište, ophrvane mislima o sudbini naroda i kuća, o vremenu mržnje i nasilja. Misli tako različite od mira ovog lepog zdanja.
Ulazimo u zbornicu, tu nas dočekuju opušteni, nasmešeni profesori. Sedamo za sto i tužne misli nas napuštaju. Hvatamo u vazduhu tu divnu energiju pameti i prihvatanja svega što donosi život. Razumemo bez reči da je njima dobro i da su, bez obzira na sve, svoji na svome, u carskom gradu Prizrenu.
O Prizrenskoj bogosloviji nam priča profesor đačkog prezimena, Dušan Đaković, a koje kuda priču zabeležile
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.
Na Kosovu smo u Prizrenu, u bogosloviji koja je u samom srcu grada. Ovako čovek kad dođe u ovom vremenu na Kosovo i vidi gde je bogoslovija, pomisli, pošto ovde više Srba i nema, da li je ovo sada dobro mesto za bogosloviju. Sa nama je Dušan Đaković, profesor. Vi predajete, profesore?
Da, ja sam profesor. Ovde pored mene predaje još 7 profesora u Prizrenskoj bogosloviji. Predajem trenutno Novi Zavet, Svetopismo Novog Zaveta, Pojanje, tako još.
Da.
Pa vi se trenutno nalazite i došli ste u Carski grad. Carski grad koji je prepoznatljiv po caru Dušanu i koji je prepoznatljiv naročito po mnogim crkvama koje nažalost sada nisu sačuvane, ali kaže se da je u to vreme bilo koliko dana u godini, toliko je bilo i crkava i crkvišta. Tako da sada od tih ostataka možda treba izdvojiti biser, jedan od svih crkava ovde trenutno u Prizrenu, to je Bogorodica Ljeviška. od značajnih još spomenika kulture, ja bih izdvojio manastir Arhangele koji se sada obnavljaju u blizini Prizrena, zadužbina cara Dušana, gde se nalazi njegov grob. A džamija ovde, blizu Sinanpašina džamija, je takođe značajna za kulturu našeg naroda, jer je ona sazidana od kamena porušenog manastira Arhangela. Evo ja da vam poželim ovako dobrodošlicu.
Hvala.
I da ukratko...
Bolje vas naše.
Da ukratko samo kažem nešto o Prizrenskoj bogosloviji, o njenom začetku, zapravo o njenom nastanku. Osnivač je poznati zadužbinar i trgovac Čikasima Andrejević Igumanov, koji je bio Prizrenac, rodom odavde. On je 1872. godine ovde osnovao jednu školu koja nije bila samo bogoslovija, nego i škola gde će se u staroj Srbiji obrazovati srpski narod. I zapravo to je možda bila jedina srpska škola za vreme ovde turkokratije Otomanskog carstva. Pored škole koju je ovde osnovao, on je sazidao jednu zadužbinu u Beogradu, odakle vi dolazite na Terazijama. Za vaše slušalce, ako ne znaju, a svaki dan prolaze Terazijama, bela zgrada na uglu i čak i ima natpis zadužbina Sime Igumanova Prizrenca.
I ovo je Igumanova palata.
Jeste. Tako da je to bio jedan veliki čovek i njegovo delo zapravo ovde mi produžavamo i nastavljamo.
Možemo li reći koju reč o zadužbinaru, to Igumanov, znači li i povezuje li ga, a i njegov rad u vezi sa dobročinstvima crkvi?
Da. Igumanov je dobio, jer je njegov stric, ja mislim, bio iguman manastira, pa je bio Sima Igumanov. To je bio Igumanov.
Jasno.
Tako da ga je narod najviše po tome znao. Bogoslovija je u svom istorijskom postojanju trpela sva ona nedaća koje je i narod proživljavao. Znači, kako je bilo narodu, tako je stanje bilo u bogosloviji. Kroz ovu bogosloviju prošli su mnogi episkopi i čak aktuelni patrijarh sadašnji, gospodin Irinej Gavrilović. On je bio i, koliko ja mislim da, koliko znam, mislim da je bio i đak i profesor i rektor.
I rektor.
I rektor. I evo, hvala Bogu, patrijarh. I zahvaljujući patrijarhu i njegovom blagoslovu mi ovde živimo. Naravno i episkopu Teodosiju Raško-Prizrenskom, koji je sada vršilac dužnosti rektora ove škole. Kao što rekoh, bogoslovija je stvarno pretrpela burnu istoriju i zatvarana je, ali uvek se ovde vraćao život. Nakon 2004. godine, 17. marta...
Tada zapaljena.
Tada je bogoslovija skroz uništena. Znači, bila je do te mere devastirana da je prosto bilo nezamislivo obnoviti bilo kakav život ovde. Pored bogoslovije stradila je i crkva, stradale su sve svetinje ovde u Prizrenu i manastir Arhangeli. Tako da ja kao đak Prizrenske bogoslovije...
Jeste tada bili
đak? Ja sam upisao 99. godine kada je bogoslovija morala da ode. Odavde je prva generacija u Nišu i mi smo se tada zvali Prizrenska bogoslovija u Nišu. Postojala je nada da ćemo se jednog dana vratiti, ali kako je vreme prolazilo, to je bilo u ravni naučne fantastike. Tako da, čudom Božijim, ovde je počeo život 2011. godine.
I kada kako se to dogodilo? Možemo da ispričamo ko se prvo vratio, kojim uslovima doveden, zbog čega?
Prvo je obnovljena ova zgrada Čikasimina ovde.
Ko je obnovio, ko je dao novac, kako je došlo do te obnove?
Mislim da je to Evropska ova komisija, međunarodne organizacije, da su, da, možda čak i uz neku pomoć ovih kosovskih institucija ovdje. Obnovljena je zgrada, obnovljena je episkopija u centru grada, obnovljena je i crkva, ali ono što nije bilo obnovljeno je sam život. Jer same te zgrade bez
ljudi, nema
ljudi
svoju svrhu,
tako je. To se desilo, mislim, tamo 2008. godine, da su već objekti neki bili u funkciji, ali niko tu nije živeo. Jedno vrijeme su tu pazili monasi na episkopiju i na crkvu, ali niko nije razmišljao da bi ovdje bogoslovija mogla ponovo da počne sa svojim radom. I na tu ideju, blagoslovom Božim i promislom Božim, čudom nekim, došao je episkop Teodosije, episkop Raško-Brzanski Teodosije, i predložio je da krene bar prva godina pa da se vidi u kom pravcu će to da ide.
To dakle 2011.
2011. Niko nije vjerovao da je tako nešto moguće postaviti kao pitanje, hoće li neko da dođe. Koga ćete vi da dovedete sada ovdje? Prosto je bilo nemoguće postaviti takvo ono pitanje.
Jer da kažemo onima koji eventualno ne znaju, ovdje Srba više nema. U gradu?
U gradu jeste, može se reći da ih i ima. To je otprilike 5-6 ljudi, to su 2-3 porodice starijih Prizrenaca, i oni su ovdje uglavnom kada je vrijeme malo lepše, tokom zime su negdje u centralnoj Srbiji, ali oni su ovdje, redovno dolaze u crkvu na bogosluženja. Tu je i sveštenik, imamo i sveštenika u crkvi Svetog Đorđa, on je tu sa svojom porodicom. Tako da te 2011. episkop Teodosije je došao, opet kažem, nekim čudom, promislom Božijim, da pokrene život ovdje, jer ovi objekti su obnovljeni baš zbog toga. Naravno, bilo je dosta tu i sumnji, niko nije bio siguran koliko je to pametno sada pokretati, ali crkva je blagoslovila da ovdje krene život. I došla je prva generacija.
A jesu li se onda vratili svi oni profesori koji su morali da odu 1999. Kako se oformio profesorski kadar?
Ovdje je dakle obnovljeno sve iznova. I zgrade, i profesori, i đaci.
Sve je novo bilo.
Sve je novo. Tako da je sve novo i iz početka krenulo.
A znate li možda da nam kažete odakle su došli barem nekolicina prvih profesora koji su ovdje krenuli sa tim radom? Iz kojih mjesta? Jesu to ljudi bili
prvi profesori... Ja, nažalost, nisam imao tu sreću, ali sam saznao u septembru da je bogoslovija otvorena i hteo sam istog trenutka da dođem. Ali to se desilo tek sljedeće godine. Ovdje su u početku bili vladika Teodosije kao vršilac dužnosti rektora, otac Andrej, dečanski monah. Tu je bio i još jedan monah sa Svete Gore, otac Iluan, iz manastira Grigorijat. I sadašnji profesor Dejan Ristić, on je došao iz Grčke, tamo je boravio u Solunu, i na poziv episkopa Teodosija da ovdje se započne novi život, on je došao.
I to je bio taj nukleus neki?
Jeste. Tako.
A koliko je bilo? Možda toliko
profesori, ajde, mi da ne pričamo mnogo o profesorima, najveći junaci su zapravo đaci i njihovi roditelji.
Naravno.
Tako da je naš vladika ovdje imao nezgodnu situaciju, vi uzimate odgovornost za nečiju decu. Njemu je bilo najteže da iznese sav taj pritisak.
Sa koliko godina se upisuje bogoslovija, da kažemo?
Pa, posle srednje škole.
Znači,
posle osnovne, oprostite.
14-15 godina,
tako je,
dečaci.
Tako je.
Tako da su ali, deca.
Ali ovdje u bogosloviji nisu baš toliko sada striktna pravila. Recimo da neko ko se odluči i kasnije da napusti možda srednju školu, može da upiše redovno do 18 godina, mislim, da krene iz početka. Tako da imamo i takve đake koji su napustili neke srednje škole koje su već započeli i odlučili se baš da dođu nigde drugo nego u Prizren.
A te prve godine, kakav je bio odziv? Koliko je đaka upisano?
Upisano je 11 đaka. To su uglavnom bila deca onih ljudi koji su morali da napuste ove prostore ovde. Čak neki su iz Prizrena, tako i iz Prištine, ali dosta, recimo polovina je odavde. Oni i dalje žive na Kosovu, recimo Kosovsko Pomoravlje, iz Gračanice i tako.
Ko je kuda?
Ta prva generacija, ako sam dobro izračunala, još nije završila.
Oni su od početka maturanti. Tako da su i prve godine bili maturanti, i druge godine maturanti, i sada su opet maturanti. Zato što su najstariji. Oni su,
a da,
oni
su, zovete maturanti, jer nema starijih od njih.
Nema starijih od njih.
A jesu sad stvarno maturanti?
Pa to će postati u petoj godini, jer bogoslovija traje pet godina.
Znači imaju još da čekaju do pravog statusa maturanta, da.
A koliko sad ima đaka u bogosloviji?
Trenutno u bogosloviji redovnih đaka ima 35. Godinu je upisalo 37, ali u međuvremenu dva đaka su napustila bogosloviju, verovatno zbog gradiva, malo problema sa učenjem i tako. Pa jeste, ovdje je živ život, znate.
Neki dođu, neki dođu.
Jeste. Ovde je stvarno živ život.
Zvoni za kraj časa.
Jeste kraj časa.
Ne, neka sad će biti odmor. Postavljeno je, dakle, ta vrsta školovanja i program školski je, pretpostavljam, kad je forma u pitanju, sličan običnom školovanju, dakle, čas 45 minuta, mali, jeste, veliki odmor, je li tako?
Jeste, imamo 5 časova. Ako vas zanima kako je naš dan ovde protiče,
možem,
on počinje, to je jedna, da kažem, vojnička disciplina. Kao, mi smo ovde kao Spartanci.
Spartanska, da.
Jeste. Jeste, ustaje se u 6.15. U 6.15, 15 do 7 treba đaci već da su spremni, tu ispod lipe, u dvorištu i polako, peške, svi zajedno idemo u saborni hram Svetog Đorđa.
Koji je blizu.
Koji je tu blizu, tako je. I u 7 sati počinje jutarnje bogosluženje. Nakon jutarnje bogosluženje svi se zajedno vraćamo na doručak. Zajedno doručkujemo. Posle doručka, otprilike, on se završava negde oko 8 sati. U zavisnosti od trajanja bogosluženja. Nekad to bude 10 minuta više ili manje. Onda oni imaju slobodno da se pripreme za nastavu koja počinje u 8:30. U 8:30 počinje prvi čas. Posle drugog časa, veliki odmor.
15 minuta.
Jeste. Tada imaju užinu. Uglavnom, ovde mi brinemo, osim, da kažem, školskog tog nekog učenja i vaspitanja.
Pedagogija.
Jeste, pedagogija. Oni ovde uče i o ishrani. Kako zdravo da se hrane, da održavaju higijenu, kako da se ponašaju, kako da hodaju Prizrenom.
Reč u vidi, razumete. Vaspitavate, je li tako?
Pa, to ja, nije uglavnom vaspitanje nekim rečima, nego na delima, na ličnom primjeru. Oni, na primjer, za užinu, to jest na velikom odmoru, imaju voće. Jedu voće. Da li su to banane, jabuke, pomoranče, nemaju prilike da jedu. Je. Jeste. Jako bi to oni želeli.
Svakoga dana imaju 5 časova, ako sam dobro razumela. Znači im ostaje još 3 časa posle velikog odmora.
E, posle velikog odmora imaju još 3 časa. Posle četvrtog je malo duži odmor. Nije 5, nego 10 minuta. Posle 5. časa pranje ruku obavezno. Obavezno pranje.
Sa punom.
Jeste, sa punom. Jer to su i dalje deca, znate. Njih treba non stop opominjati, zaborave. Tako da ih uvijek podsjetimo da operu ruke pre obroka i svi se opet okupljamo u trpezariji i ručak počinje prilike u 1 sat. To traje do 1:30, sačekamo polako da svi završe, nigde ne žurimo, jer neko jede brže, neko jede sporije. Za vreme ručka čitaju se odeljci Svetog pisma. Kad se završi ručak, blagodare se, čita se molitva, oni imaju svoje slobodno vreme. Do 4 sata.
Tada, oni to da rade?
Pa, ja lično ne ulazim mnogo u to, to ali mi im predlažemo da uče.
Pa čekajte, slobodno vreme da uče. Pa mogu malo da gledaju, kroz prozor.
Jeste. Naravno, mi ih opominjemo da uče, ali znamo da nije to, to je naporno, naporno je ceo dan biti skoncentrisan. Izađemo malo sa njima u pratnji profesora, prošetamo kroz prizrenodu do prodavnice ako hoće da kupe nešto, ima dosta ovde poslastičarnica, pekarica i tako. Prizren je zanimljiv.
Divno izgleda, da. El sami ne izlaze?
Sami ne izlaze, još uvek.
Su profesori u mantijama uvek ili ovako ne, u civilu kao vi?
Pa ovi u sveštenom činu, oni su u mantijama. Mi koji smo laici, da, ne nosimo, mi oblačimo se kao
da,
svi.
Da, da, da.
Jel normalno? I nismo prepoznatljivi. Niste. Nismo prepoznatljivi za ljude koji ne žive ovde u centru. Razumete, niko ne može da zna ko ste vi. Ali sve komšije nas poznaju. Javljamo se svima svaki dan, mnogo
sve
su
u redu.
Sve u redu, svi su ljubazni, zovu na kafu.
Da.
To su naše komšije, tako da oni znaju, jer svaki dan prolazimo pored njihovih radnji tu i u centru grada ljudi nas prepoznaju.
Šta se dešava posle tog dvosatnog, čini mi se, trosatnog, pa otprilike, slobodnog, da, vremena?
Pa posle tog slobodnog vremena, neko može, imamo tu i stoni tenis. Da li ga stoni tenis, imamo boksersku vreću.
Za one nervozne.
Imamo boksersku vreću, traku za trčanje.
Jel odete tako vi, profesore, nekad na tu vreću?
Pa ja ne bi smeo baš. Dobre su deca, stvarno. Jer potrebne su i te fizičke aktivnosti,
da,
moraju,
da, da.
Ne mogu non stop da sede. Isto tu je kaljaja,
pa je
to je tvrđava, gore iznad škole, tako da je dovoljno samo da se popnete gore i to vam je trening. Eto,
da, naravno, popnete i spustite.
Jeste.
Posle podne?
U 4 sata je isto užina.
Oni to je jako često jedne, to je isto zdravo, pa normalno.
Kažem vam ja, nije to klasična škola sad samo, i niti je akcenat toliko na učenju i tom čitanju, samo zatvaranje u knjigu. Već je možda akcenat na tome da oni izrastu u dobre i zdrave ljude.
Kakva je ta užina? Ona sad više nije voćna, pretpostavljam.
Pa, sada možda to neki keks, laganije, jer ne mogu da jedu nešto da mozak ne može da radi ako se sada najedu.
Podozrevam da posle opet uče nešto.
Jeste, to je prvo zanimanje. U 4.15 je, dakle, prvo zanimanje. Mi pretpostavljamo da oni tada svi uče. Znači, tada svi uče, obavezno. To je obavezno.
Zanimanje se zove.
Zove se zanimanje, jeste. I u mlađim razredima obavezno je jedan stariji đak koji se brine za mir i tišinu tu. Da niko ne pravi neredi, da ometa
kao
druge.
Reda.
Jeste. Mi ih zovemo cenzor. Oni se brinu za red i mir i poredak. Posle prvog zanimanja, koje je 15 do 6, oni imaju isto vremena da se malo izluftiraju tu, da operu ruke i da se umiju i polako da se pripreme za večernje bogosluženje. Isto je okupljanje i ide se do crkve Svetog Đorđa, večernje bogosluženje, vraćamo se svi posle večernje bogosluženje na večeru. To je otprilike 15 do 7. 15 do 7 ili 20 do 7. Večeram opet svi zajedno. Nakon toga kratka pauza i zanimanje počinje u 7.15.
Drugo zanimanje.
Tako je. Drugo zanimanje u 7.15 i ono traje do 15 do 9.
A trećeg zanimanja nema, već je kasno, tako?
Pa, nema.
Znači dva zanimanja.
Onda posle tog drugog zanimanja isto imaju 15 minuta da se malo srede za molitvu pred spavanje. Ona je ovdje u Paraklisu, Sveti Kirila i Metodija, preko, u samoj školi. I tu svi zajedno čitaju molitvu pred spavanje i posle te molitve pred spavanje, koje treba otprilike 15 minuta, imaju vremena do 10 sati da se srede za spavanje. Da li tuširanje, pranje zuba i tako to.
I tako u 10 je, kažete, gasi se
u 10 je obavezno gašenje svetla i nema priče.
Ali to je sad zanimljivo pitanje, profesore, taj, da kažemo, tipik ili način života ustanovljen po satnici. Je li on takav bio i nekada davno pre? Kada je on tako napravljen? Je li možda
ja
menjen?
Se sjećam da je bio isti takav dok sam ja bio u Bogosloviji. Ovaj stariji profesor koji je bio ovdje u Prizrenu isto tako se sjeća, tako da to takav
pogleda. Tako kada tako.
Jest.
Da,
da, jest.
Da li su svi đaci odlični? Kako uče? I kako se ocenjuje? Kakve su ocene u ostalom? Od 1 do 5?
Ili opisno?
Kod nas je malo drugačije. To je zanimljivo, recimo. Baš dobro ste to pomenuli. Ovdje je sačuvan taj stari, čak mislim da u Kraljevini Jugoslavije je bilo tako ocenjivanje. Nije bila jedinica, nego najmanja ocena je dvojka.
Najmanja je prelazna ipak.
Najmanja je dvojka. E, trojka je najmanja pozitivna ocena.
A dvojka je nedovoljna.
Negativna.
A nedovoljan slab. Dva.
Da, to se slab dva.
A trojka je prva pozitivna.
Trojka je prva.
Kako se ona opisuje, kao dobar?
Dobar tri, vrlo dobar četiri, odličan pet.
A je li niko nikad nema jedinicu ili postoji nekad neki razlog da neko dobije jedinicu?
Jedinica, mislim, da u tom nekom formalnom pravnom okviru može da se da iz vladanja. To je najveća kazna. Jedan iz vladanja, ukor nastavničkog
veća.
Jest. Pa kao i u ostalim školama i mi imamo tu jednu gradaciju, tako.
A to što je Elizabeta pitala, jesu li odlični, vjerojatno nisu svi.
Imamo dobrih đaka, odličnih. Nisu, najviše ima vrlo dobrih. Vrlo dobrih. A od ove godine imamo dosta slabih đaka iz srpskog jezika i književnosti. Evo, ja mislim da je to generalno problem u obrazovnom sistemu Srbije, jer koliko ja čitam i pratim, vidim da svi muku muče sa pravopisom,
da,
gramatikom.
I uopšte i kasnije u životu dosta se loše se govori, a sad predmeti, također zanimljivo da čuju slušaoci, ima naravno mnogo crkvenih predmeta, ali
pa,
ima
uglavnom su,
ima, evo čujemo srpski jezik, ima i tih opštih.
Od opštih predmeta to su opšta istorija koja se predaje u gimnazijama, latinski jezik, klasični jezici, latinski i starogrčki, možemo reći i crkvenoslovenski, srpski jezik, engleski jezik i dobro je da kažemo informatika, kompjuterski neki jezik.
Znači razlika u tome što prirodnih nauka zapravo nema.
Prirodnih nauka nema. Postojala ideja jedna da se i dalje postoji, da bogoslovija se malo osavremeni, da se promeni plan i program, da se uključe i ti predmeti, ali za sada nema pomaka na tom polju. Ipak to je veliko pitanje. Menjanje cijelog sistema, to baš zahtjeva trud i napor.
A od stručnih predmeta, ono što bi bilo jasno da kažemo, šta uče budući bogoslovi?
Od stručnih predmeta, to je Sveto pismo. Sveto pismo Starog Zaveta, Sveto pismo Novog Zaveta.
Na koji način se to uči, profesor? Tumačenje ili samo čitanje i iščitavanje ili se zna na pamet?
I prvo
sve.
I drugo.
Sve.
I prvo i drugo. Da. Dakle, najbitnije je možda poznavanje samog teksta, sadržaja. Ne toliko tumačenja. Jer mnogo tumačenja ima, tako da čak trebao bi svako da dođe u takvo jedno raspoloženje da može i sam.
A i tumačenje su možda više za studente, je li tako?
Jest.
Ja, dobro.
Ovdje veći akcenat na tekst. Mm-hmm. Na tekst i na sadržaj. samog Svetog pisma, kako Starog zaveta, tako i Novog zaveta. Pored Svetog pisma, ovako za ljude koji nisu toliko upućeni u stručne bogoslovske predmete, to je crkveno pojanje.
Da li svećnici moraju da imaju sluh? Da li se proverava sluh ili je lepo pevanje, jel, u tom smislu?
Jeste. Pa kod nas je specifično, nije samo pevanje, klasično pevanje, nego to je crkveno, ono je posebno. I ima neku posebnu notu, da tako kažem, i poseban glas treba namestiti za takvu vrstu izvođenja.
Ali to može svako da nauči ili je potreban talenat u vezi s ovim
što
treba?
Mi se trudimo da svako ko ne može da bar može da nauči onoliko koliko će moći da se posluži u budućnosti kao sveštenik, recimo da može da krsti, da venča nekoga. To može svako.
To već ne. Jeste jedna mala prednost, zar ne?
Naravno, pa svi ljudi vole pesmu i lepo pevanje. Naravno da to nas orazi.
I znate, kad uđete u crkvu i kada je to jedno divno pojanje, drugačije doživlje,
jeste,
sigurno.
Jeste, jeste.
Dobro, crkveno pojanje, zatim?
Tu su liturgika, recimo, to je predmet koji se bavi bogosluženjem.
Načinom
na koji se vrši, ne samo način, nego istorija, razvoj bogosluženja, recimo, razvoj liturgije, razvoj svetih tajni vršenja, svete tajne krštenja, sveta tajna braka i tako dalje, sve ostale svete tajne. Kako sveštenik vrši službu. Da,
jasno, i kada se koja liturgija pere,
kada
tako,
se,
za jest, koje pravi.
Jest.
Otprilike znamo o čemu govorite. Da.
Jeste, od ovih ozbiljnijih predmeta to su dogmatika koja se bavi istinama vere, tačnim i jasnim izloženjem pravoslavne vere. Po tim podrazumevamo crkveno učenje o Svetoj Trojici, onda o Gospodu Isusu Hristu, zatim o Presvetoj Bogorodici, o svetiteljima, o budućem carstvu, budućem životu i tako dalje. Na koji način je crkva izrazila jedan svoj doživljaj? Jer nije to samo učenje, nego to je zapravo cijel jedan doživljaj čoveka. Na kraju krajeva i sve te, da kažem, nauke o Svetoj Trojici i o Hristu, one i tekako govore o čoveku. One i na to uključuju. Bitne su za čoveka. Ono što se zove antropologija.
To pitanje koje možda da proiziđe iz ovog vašeg objašnjenja jednog od predmeta je možda malo teško na njega odgovoriti, ali jesu li vaši đaci uglavnom iskreni vernici ili se to u njima budi tokom školovanja? Da li svi oni dožive tu neku duhovnu stranu?
Znate, možda poziva... to pitanje za psihologe i pedagoge koji znaju razvoj i mogućnosti čoveka u tom uzrastu. Znate, pa mi se trudimo, ovdje to je vrlo jednostavno, kao ljudi zemljoradnici ili neko ko se bavi baštom. Vi to uređujete, zalivate, što je do vas, vi to radite. E sada, šta će da nikne, to je već nije samo u našoj moći.
Naravno, ja sam samo da posmatranjem, da li ste to videli? Da,
pa to je kao jedna, pa jeste, to je kao jedna bašta, jedan vrt. Tu ima i cveća, i mirisnog cveća, i neko koje ne miriše, ali lepo izgleda i tako.
Da. Sad ste rekli, kad smo pričali o broju učenika koji pohađaju bogosloviju u Prizrenu, da ih ima 35, a je se to odnosi na sve godine? Je li ukupno ovdje?
Ukupno ih ima 35.
Yes.
Tako da je to i zahvalno, jer radi se u manjim grupama i da kvalitet nastave je veći, jer nemate punu učionicu i samim tim imate više vremena pojedinačno svakome kome ide malo teže učenje, jeste da se posvetite. To je zahvalno.
Jeste to već rekli?
Imamo 8 profesora, od toga 6 profesora i 2 profesorke.
Šta predaju profesorke?
Profesorke predaju gospođa Valentina Pitulić, ona je prodekan za nastavu u Kosovskoj Mitrovici. Ona predaje srpski jezik i književnost. Ona nam je od izuzetne pomoći ovdje i koristi, jer je preuzela taj veoma, veoma težak posao da i opismeni djecu koja nažalost dolaze iz osnovnih škola i nisu tamo uspeli da savladaju osnove pravopisa. Osnove. Tako da je to veliki problem. Ali, zahvaljujući njoj, to sve ide lako, jer ona je već dugo godina profesor i ona zna kako se to radi. Zahvaljujući njoj, ona olakšava svima nama ovdje. Recimo, mi iz Svetog pisma imamo pismene zadatke iz ostalih predmeta, gdje oni moraju pismeno da se izraze. E onda tu nailazimo na velike probleme. I sada, kad je ona došla, već se vidi napredak. To su znakovne interpunkcije, velike mala slova, sklapanje rečenica i tako.
Sva ona gramatička pravila. A druga?
Druga je profesorka Vesna Ilić. Ona je iz Leška i mislim da je čak asistent na Filološkom fakultetu, predaje ruski jezik. Ona ovako isto svojim trudom, jer nije zgodno doći iz Leška putovati.
Koliko je daleko?
Dva sata da dođe, da ispredaje i potom da se vrati kući, ima porodicu.
Očigledno vrlo kvalitetan kadar profesora. Evo, na osnovu ova dva primjera možemo zaključiti da su to ljudi koji su visoko obrazovani, a dolaze...
Pa nije baš zgodno da profesori o tome...
Evo ja to kažem, no dobro.
Koje kuda.
I možemo li sada, profesore, da opišemo malo samu bogosloviju i koji su njeni sadržaji? Dakle, sve ovo što đaci tokom dana rade, oni za to imaju gde? Jel tako? I kada je sportska aktivnost u pitanju, i ishrana, i spavanje. Dakle, ovdje postoje i neke spavaonice. Jel tako? Ajde da čujemo.
Jeste. Da bi unapredili ovaj život i rad ovdje u školi, kako bi poboljšali njih, podstakli, motivisali da uče i rade, napravili smo jednu razliku u tome da ko je odličan đak, on ima i bolje uslove.
Bolju sobu. Je li to izaziva neku surevnjivost ili možda oholost onog koja
ne,
je dobiti sobu ili mu zavide ovi? Kako to
ne,
ide?
To nisu sve to normalno prihvatili i, znači, i znaju se pravila igre. Da.
A što znači bolji smešti? Koliko je to bolji?
Nema bolji smešti, ima komforniji.
Komforniji, šta to znači? Kako komforniji. Su inače sobe?
To sobe, imamo jednu ovdje gdje se mi nalazimo iznad nas. Mm-hmm. Gore postoji jedna velika spavaona u kojoj staje 10 do 12 đaka. I tu su, to je malo, nije baš...
Znate, i to je za ove sa trojkama, četvorkama, yes. Šalim se. Ja.
Ovi ostali, malo bolji, oni imaju dvokrevetne sobe. A isto tako, ovaj, još malo bolji, oni imaju posebno čak tu kuću, koja je podeljena u više spavaona i one su po dvojica, po trojica, i imaju jedan mir i tišinu i tu mogu i u slobodno vrijeme ako hoće da se posvete radu i učenju.
Koliko učionica ima u bogosloviji?
Javite se. To je Kill Bill. Wow, profesor.
Učionice, imamo tri razreda. Već sljedeće godine treba nam nova učionica i otprilike...
Ima li mjesto?
To će biti ova ovdje prostorija.
Kabinet za sastanke kod rektora, je li tako?
Jeste, ovo je sekretarsko.
Sekretarsko, da. A imate i računarski kabinet, to sam vidjela.
To je, pa malo smo sada ovdje skučeni sa prostorom. To je izbornica i računarska sala. Čekamo obnovu ove zapaljene tu zgrade.
Što je tu bilo, ovo što je sada, vidi se da je gorelo i očišćeno, ali još uvijek nije sređeno. Da.
To je sve očišćeno i spremno za radove koji treba da počnu ove godine.
A šta je tu bilo?
Tu je bio novi internat. novi internat u koji se đaci nisu uselili. Trebalo je tu da pređu, potpuno novo, trebali su, nisu stigli da su tu.
A šta ćete vi kada obnovite, kakva će biti namena? Je to velika zgrada?
Jeste. E, kada se ona obnovi, tada će svi imati iste...
Nećete da ih delite. Odlični pokovali.
Jeste, tada će svi imati... Morat ćemo da smislimo nešto drugo.
A te neka sala za sportske aktivnosti, rekli ste stoni tenis, rekli ste i
postoji,
drag za boksere.
Postoji dosta tu ideja, ali... Bogoslovija trenutno sada nema uslova za to, ali razmišljamo da se tu naročito vladika Teodosije, on se uglavnom brine da ovde svima bude i đacima i profesorima i pomoćnim radnicima, njih nismo spomenuli, imamo
su to kuvarice,
magacioneri,
tako.
Imamo i vešerajku, sve imamo ovde, sve što treba.
Školovanje je potpuno besplatno ili kako to ide?
Da, školovanje je besplatno i ove godine smo male isto uveli razlike, da primjer, da samo oni koji se trude, koji su dobri đaci, vrlo dobri i odlični, da oni mogu da nastave i dalje besplatno.
A šta je sa ovim ostalima?
A sa ovim ostalima da bar plate pola
svojih troškova,
pola škola obezbeđuje. Ali to nije kazna neka, nego to je više podsticaj, jedna dodatna motivacija da oni rade. Na kraju krajeva ne samo da rade, nego da steknu radne navike i da se polako razvijaju u odgovorne izrele ljude.
Kad završi školu...
Jer brzo rastu, kao ova trava sada što se kosi.
Treba brzo delovati.
Pate kiša i odmah, oni su već izrasti.
Šta rade kada završe najčešće? Da li ostanu na toj bogoslovskoj trajanju od 5 godina ili idu na fakultet? Kakav je njihov put dalje?
Znate, sada je praksa ne samo ove bogoslovije, nego uglavnom svih bogoslovija, da đaci nastave na nekom od fakulteta. U Beogradu postoji jedan, onda zatim u Srbinju Foča, u Bosni i Hercegovini, tamo postoji isto, jedan fakultet ili u inostranstvu. Da li je to Grčka, postoji i po Evropi, ili da li nekom rimokatoličkom ili protestantskom fakultetu.
Suštinski, mogu li oni išta raditi samo sa završenom tom, da kažemo, srednjom bogoslovijom? Nešto...
Kako mislite
znači
u crkvi?
Bilo što, da, šta god. Jel mogu živeti, a da samo to završe, da se bave nečim u crkvi? Ili ne mogu? Ili je to samo priprema?
Pa znate, kod nas je praksa prije bila čim se završi bogoslovija, odmah se ženi, vojska i sveštenik. Jer crkva nije imala toliko kandidata, ljudi koji bi želi da budu svešteni. Sada je situacija malo drugačija. Hvala Bogu, crkva je živi sada slobodno vrši svoju misiju i ima dosta kandidata za sveštenike, za veroučitelje i za profesore čak u bogoslovijama. Oni mogu da ostanu u crkvi, pri crkvi, ako su dobri pojci, da budu pojci, ili da rade nešto u administraciji. Znate, svaka eparhija isto ima...
I te poslove za koje nije potrebno visoko obrazovanje, da.
Da, e sada u zavisnosti potreba, oni mogu sebi da nađe gde se najbolje ostvaruju.
A sad nešto što mene lično zanima da objasnimo, ako može, profesore, da bi se postao monah, mora li se završiti bilo kakva škola pri crkvi?
Ne, za to nije.
Možete da, bilo ko dođe i kaže, ja hoću
i obrazovan i neobrazovan.
Neko seljak, poljoprivrednik, on može da bude monah.
Tako je.
Da, to su znači te razlike. Da. Vi ste pominjali kakav je vaš odnos sa najbližim komšijama, ali možda evo da privedemo priču kraju upravo tim pitanjem. Kakav je odnos načelno i vlasti i naroda ovde,
znate,
u Izraelu, prema bogosloviji u principu?
Mi smo ovde škola i nemamo toliko mi susreta i dodira sa vlastima. Mi živimo ovde imamo svoj tipik, svoj život.
Ali postoje neke aktivnosti kroz koje možete da vidite, jel tako nešto morate imati neku, ne znam, dozvolu za rad ili šta već, morate plaćati neki bor... Mislim, kako doživljavate taj odnos?
Taj odnos je, mi živimo ovde, mi smo na svome, mi imamo taj odnos. Ovo je naša kuća, mi ovde živimo, mi drugačiji odnos ne možemo ni da imamo. Mi nismo ovde stranci, ovo je naše ovde.
I
oni to, mislim, pa i oni to vide. Ne može da se ne prihvati. Kada
a
je
sad,
to...
mogu da vas gledaju kao da vi mislite da je vaše, a oni znaju da nije.
Hvala Bogu, nema takvih, za sada nema takvih ovaj, pogleda, nikakvih do sada provokacija nismo imali posle, ovde u prizoru. Hvala Bogu, nikad. Za sada još uvek je to tako i nadamo se da će i ostati. Možda ne zahvaljujući nama. Naravno, možete sad misliti da ovde sa situacija idealna. Naravno da nije idealna, ovaj, jer đaci ovde nemaju one sadržaje koje imaju ostala deca u gradovima po Srbiji. Jer nema toliko sadržaja ovde u životu. Vi ne možete, da čim izađete, drugi je jezik pod jedan. Druga je kultura, druge su navike. Ali nekako mi to ovde prevazilazimo našim životom. Našim životom ovde i suživotom sa komšijama. Tako da nema ovde ni depresije, to je zanimljivo pomenuti. Nema ovde očaja, nema. Ovde svaki dan pesma.
Možda samo još da kažemo da je profesor Dušan Đaković iz Prizrenske bogoslovije ušao i u novinske vesti tako što je svadbu pravio u Prizrenu.
Tu je vaša koleginica koja... Ja.
Naša producentkinja Svetlana Stevanović je čula za svadbu u Prizrenu. Je li tako, Ceco? Možda možeš...
Ali to je najavila agencija.
Ispriča, da. A interesantno, profesor Đaković, kakva je to divna igra reči. Vi ste, zauvek ste profesor Đaković.
Đak prezimenom, a profesor zvanjem. To je bila agencijska vest, Ceco?
Da, Novosti dana uređuje i vodi Nataša Raketić, agencijska vest, svadba u Prizrenu. I Nataša Raketić...
Koje godine?
2012. Septembar.
Yes. I vi su zaprepasili otkud svadba.
Da, svadba u Prizrenu, srpska. I Nataša me pogleda onako i kaže, svadba u Prizrenu, a? Šta misliš? Da pronađemo nekoga? I kaže, hajde mladoženju. I kaže, lažeš. I pronađemo mladoženju. Mladoženje je ustao od stola, uključio se za Radio Beograd, Nataša razgovarala sa njim i ja zamolila mladoženju da dođe i mlada. A on je meni tada rekao, mlada ne može sada.
A šta mlada radi, vaša supruga, profesore Đakoviću, čime se ona bavi ovde, ona je sa vama, pretpostavljam, živite ovde zajedno?
Možda će ostali da nam zavide, a možda i neće. Ali ovaj, to je dobra prilika jer mi recimo da smo u bilo kom drugom gradu da radimo bilo koji drugi posao, mi bi se viđali možda recimo u Beogradu da živimo, viđali bi se samo uveče.
Veliko isto.
I to večerali bi na spavanje i sutra odmah na posao, svako na svoj posao. A ovako mi se viđamo svaki dan.
Pa dobro.
I po ceo dan smo zajedno. Ja kažem, kad kažem viđamo, to
znači
zapravo da smo tu zajedno i mi uživamo zajedno ovde. I nekada nam nedostaju ti, ovo što sam spomenuo, sadržaji. Recimo, da li su to neki dobri ovaj, restorani, da li je to bioskop, da li je to neki pozorište.
Izložba,
i jednostavno da prošetate. U Beogradu imate gde i da prošetate neki veliki park. Prijatelji koje ste ostavili sa nekim da popričate, znate kako teče ta svakodnevnica u gradu. Ali dobro, sve se to prevaziđe, imamo tu divne profesore, mi se ovde slažemo odlično sa svim profesorima.
A zašto ste pravili svadbu u Prizrenu, a ne u Valjevu?
Pa zašto je predavao profesor?
A pravili smo je posle i u Valjevu.
Meni je jako drago, da, jako mi je drago da vam je Radio Beograd čestitao baš tog dana, kad ste, nadam se da i vama bilo to drago,
tako?
Zamislite na svom sopstvenom venčanju, uključite se u program.
Pa, prijatno sam bio iznenađen, zaista, bilo je prijatno iznenađenje.
Eto.
Nije mi bilo teško tada da ustanem. Jeste da je tada bilo mnogo novinara, svi su se nešto interesovali, a mi smo zapravo trebali da se radujemo sa prijateljima. Ali dobro je bilo sve i nadamo se da su drugi uživali u nekim tim vestima. Zapravo mislim da je to i cilj.
To je bila retko dobra vest iz Prizrena.
Je, da se ljudi malo raspolože. Da.
Hvala vam, profesore.
Hvala vama.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Bogosloviju u Prizrenu završile su ili su bili njeni profesori, gotovo sve najvažnije ličnosti srpskog crkvenog života i novije istorije, a među njima patrijarsi Varnava, Gavrilo Dožić, patrijarh Pavle i sadašnji srpski patrijarh Irinej.
Završit ćemo ovu priču rečima episkopa Raško-Prizrenskog i Kosovsko-Metohijskog Teodosija, koji je i rektor ove ustanove. Prilikom svečanog otvaranja obnovljene bogoslovije rekao je da je početak njenog rada veliki uspeh za našu crkvu i narod, a i za grad Prizren, jer dobija jednu od svojih odlika. I svi građani Prizrena, bez obzira koje su nacije i vere, treba da budu srećni, jer je ova škola uvek imala svoje mesto u ovom gradu.
Sa nadom da će tako i ostati, pozdravljaju vas ton majstor Branislava Urošević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.